9. luvun jakeesta 15 eteenpäin. Voiko taivas saastua? Tässä on kysymys, joka sivuaa tätä hebrealaiskirjeen kohtaa. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, että jos me luetaan ilmestyskirjaa, niin siellä on niin kuin, että uuteen Jerusalemiin ei tule mitään epäpyhää. Ja sitten kuitenkin hebrealaiskirjeessä annetaan ymmärtää, että tai niin kovin epäsuorastikaan, vaan aika suoraan sanotaan, että itse taivaalliset on puhdistettava. Jakeessa 24. Katsotaan vähän, mistä on kyse ja miten se meidän elämää voisi koskettaa. Lähdetään jakeesta 15 eteenpäin. Eli tämä jakso, mitä tänään haluan käydä läpi, on jakeet 15-28 luvusta 9 hebrealaiskirjettä. Ja jos muistetaan tässä aiempaa tekstiyhteyttä, niin kirjoittaja on puhunut siitä, että miten Kristus on uuden liiton, tai siis Kristus on uhri. Tämä vanhan liiton aaronilaisen pappeuden tämä ilmestysmaja on esikuva siitä, mikä on sitten jotain todellisempaa. Ja Kristuksen veri puhdistaa meidän oman tuntomme palvelemaan elävää Jumalaa. Ja nyt jakeesta 15 kirjoittaja pikkasen vaihtaa suuntaa, että Kristus on siis uuden liiton välimies. Luvussa 8 puhuttiin uudesta liitosta, joka on Jeremian kirjasta. Jumala lupasi uuden liiton, jonka yksi osa on se, että synnit annetaan anteeksi. Toinen osa on Jumalan tunteminen. Ja nyt sitten Kristus on uuden liiton välittäjä, välimies, tällainen ihmisen ja Jumalan välillä oleva. Miksi sitä sanoisi? Uuden liiton välittäjä. Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaista rikkomuksista, jotta kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Eli nämä vanhan testamentin aikaiset lupaukset, Abrahamille luvattiin, sinä ja sinun jälkeläisesi perivät maan, no Abraham ei sitä vielä ole perinnyt. Pienen pläntin, johon Saara haudattiin. Se oli niin kuin lupaus. Hän ei sitä vielä nähnyt. Jälkeläiset on kyllä saanut sieltä jonkinlaista aluetta, mutta sekään ei ollut niin ehdottoman pysyvä ja iankaikkinen. Joutui pakkosiirtolaisuuteen 500-luvulla ja ajanlaskun alkuun ja niin edelleen. Mutta on luvattu iankaikkinen perintö. Mutta sitten oli synti tullut väliin. Jeesuksen kuolema lunasti niistä rikkomuksista. Ja uusi liitto on nyt sitten se, minkä Jumala lupasi Jeremian kirjassa Israelille ja Juudalle. Mutta mikä on sen uuden liiton hinta? Ja 16, tällainen jännä jae. Missä on testamentti? Siinä on sen tekijän kuolema näytettävä toteen. Eihän me peritä ennen kuin perinnön jättäjä on kuollut. Tämä on tällainen, voisi sanoa melkein jännän tällainen sanan käänne, mikä tässä on, kun puhutaan uudesta liitosta ja sitten hypätäänkin testamenttiin. Tämä uusi liitto on vähän niin kuin testamentti. Jonkun piti kuolla, että me voidaan saada se perintö. Ja tämä suomeksi on vähän oudompi kuin mitä tämä on kreikaksi, mutta yhtä lailla sanaleikki kreikan kielessä. Eli sanalla diathekee on kaksi merkitystä, se on liitto tai testamentti. Se on sama sana. Ja nyt kirjoittaja oikeastaan sanoo, että se uusi liitto on myöskin testamentti. Se on se, mitä me peritään, kun tekijän kuolema, Jeesuksen kuolema, on näytetty toteen. Testamentti astuu voimaan vasta kuoleman jälkeen. Se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Uusi liitto ei voinut olla voimassa Jeesuksen elinaikana. Mutta sitten kirjoittaja jatkaa tähän vanhan liiton vertailuun. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa vihitty ilman verta. Kun Mooses oli lukenut koko kansalle kaikki lain käskyt, hän otti sonnimullikoiden ja pukkien verta ja sekä vettä, helakan punaista villaa ja isopin korren ja vihmoi sekä itse kirjan että koko kansan. Sanoen, että tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Tämä on jonkinlainen viittaus varmaan toisen Mooseksen kirjan lukuun 24 ja 3-8, jos joku haluaa tarkastella enemmän. Ensimmäisen liiton ratifioiminen tapahtui uhrieläimen verta piskottamalla. Jonkun piti kuolla. Ja tämä ei ollut mitenkään epätavallista muinaisen Lähi-idän liittoja tehtäessä. Oli se uhrieläin. Myöskin ihan siis Israelin uskon ulkopuolella. Se uhrieläin symboloi liiton osapuolia. Halkastiin ja sitten nämä käveli sitä välistä. Ja se symboliikka oli se, että jos minä en pidä tätä liittoa, niin minulle saa tehdä niin kuin tälle uhrieläimelle. Ja eli se oli niin kuin aika vakava asia se liiton tekeminen. Näin oli Mooseksen liiton laita. Ja 20 Mooses sanoi, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samoin hän vihmoi verellä myös ilmestysmaan ja kaikki Jumalan palvelukseen kuuluvat esineet. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksiantoa ole ilman veren vuodatusta. Tässä tuodaan esille tämä tarve puhdistaa Jumalan palvelusesineet. Ja mistä siinä on kyse? Jos me ajatellaan, mitä synti saa aikaiseksi, voidaan puhua siitä syyllisyydestä, syntivelasta. Mutta hebrealaiskirja painottaa tätä näkökulmaa suhteessa vanhan testamentin saastaisuuskäsitykseen. Ja se oli se, mikä esti Jumalan läsnäolon. Se oli se, mikä esti sen Jumalan vaikutuksen kansan keskuudessa. Ja tietyssä mielessä tämä on symboliikkaa, mutta toisessa mielessä mä haluan sanoa, että se on vain symboliikkaa. Sitä, että kuinka paljon se tuntuu symboliikalta, voisi kysyä niiltä juutalaisilta, jotka vaasivat pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnessarin valloituksen aikaan, kun Jumalan kirkkaus oli lähtenyt temppelistä Hesekielin kirjassa ja Jumala ei suojannut Jerusalemia kansan synnin tähden. Kyllä siinä oli ihan todellinen näkökulma, mutta tässä on myöskin paljon symboliikkaa. Mä en halua sitä symboliikkaa myöskään ottaa pois tai piilottaa. Ja tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja tuo myöskin tämän puolen tästä esiin. Ilmestysmaja ja Jumalan palveluksen esineet piti vihmoa verellä, jotta ne pyhitetään siihen käyttöön, koska ihminen on syntinen ja ihminen on saastainen. Ja millä tavalla Jumalan läsnäolo olisi siinä Jumalan palveluselämässä, jos se olisi jollakin tavalla saastaista. Niinpä ilmestysmaja myöskin piti pyhittää. Ja hebrealaiskirjan tässä kohdassa niin painopiste oikeastaan on aika paljon tässä suuressa sovituspäivässä. Toki nämä periaatteet löytyy muualtakin sieltä vanhasta testamentista, mutta suuri sovituspäivä viittasi ihan erityisesti Israelin kansalliseen syntiin. Siinä on tämä aika, jälleen ihan nykyjuutalaisuudessakin, kun katumuksen aika, parannuksen teon aika, mietitään syntejä ja halutaan tehdä oikein. Ja sitten on tämä suuren sovituspäivän rituaali, joka nykyjuutalaisuudessa, niin siinä ei ole uhreja ei ollut tämän jälkeen, kun temppeli hävitettiin. Mutta ei ole anteeksiantoa ilman verenvuodatusta. Tämä on oikeastaan myöskin tässä, tämä näkökulma on tämä suuri sovituspäivä tästä taustalla. Nimittäin suuren sovituspäivään kuulu nämä uhrit ja se liittyy kansalliseen anteeksiantamukseen. Mutta sitten ne, jotka on lukenut vanhaa testamenttia enemmän, voi miettiä, niin mitäs tämä nyt olikaan, kun synti oli veretön syntiuhri. Pääasiassa syntiuhrit oli veriuhreja, mutta ei kaikki. 3. Mooseksen kirja 5:11-13 köyhä saikin tuoda verettömän uhrin, jos ei ollut varaa. Kirjoittaja puhuu tässä nyt vähän niin kuin sen suuren sovituspäivän näkökulmasta, mutta myöskin laajentaa sitä tähän Kristuksen uhriin. On siis välttämätöntä puhdistaa taivaallisten kuvat tällä tavoin ja 23. Mutta itse taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhreilla kuin nämä. Siksi Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen ilmestyäkseen nyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Tässä on aika tujua tekstiä. Taivaalliset on puhdistettava paremmilla uhreilla kuin nämä, koska nyt me puhutaan todellisuudesta. Mutta ymmärretään tämä symboliikka tässä taustalla, koska se auttaa meitä ymmärtämään, mitä kirjoittaja sanoo. Ilmestysmäessä oli tämä armoistuin, joka symboloi Jumalan valtaistuinta. Siinä oli kerubit siinä ympärillä ja Jumalaa ei kuvata. Siinä ei ollut mitään patsasta, ei mitään sellaista. Mutta ajateltiin, että Jumala ikään kuin oli sen yläpuolella ja ehkä niin kuin voisi ajatella, että se armoistuimen kansi olisi niin kuin Jumalan jalkojen astinlauta tai joku tällainen, voisi ehkä ajatella. Ja Jumala puhuu siitä armoistuimen yläpuolelta. Nyt jos se oli saastainen, niin Jumala ei voinut kohdata kansaa, koska saastainen ja pyhä ei kuulu yhteen. Se on niin kuin este tavallaan sille, että Jumalan läsnäolo asuisi siinä paikassa. Ja se este tuli kokonaan ihmisen puolelta, se ihmisen saastaisuus ja synti. Tai pitäisikö sanoa ihmisen, tässä rituaalissa se ihmisen saastaisuus ja se saastaisuus symboloi sitä syntiä. Tehdään ero niiden välillä. Saastaisuus ei ole syntiä. Synti on saastaisuutta ehkä enemmän niin päin. Mutta pääasia on tässä nyt se, tässä niin kuin todellisuudessa, mitä tämä ilmestysmäen symboloi. Meidän synnit estää yhteyden Jumalan läsnäoloon, jos ei taivasta puhdisteta. Miten me voisimme astua taivaaseen niin, että se olisi pyhä ja Jumala olisi siellä, jos ei Kristus olisi tehnyt työtä? Miten meillä voisi olla yhteys Jumalaan ilman, että nämä taivaalliset on puhdistettu paremmilla uhreilla kuin tämä maallinen maja? Erilaiset pyhäköt muinaisessa Lähi-idässä kuvas usein niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin, no se oli paikka, missä ajateltiin, että Jumala saattoi tulla sinne ja näin, mutta myöskin, että siinä, se oli tavallaan niin kuin kuva universumista. Me mennään, tai Kristus meni itse taivaaseen ja ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Hän on siellä ja taivaalliset on puhdistettu. Jumala on vapaa olemaan yhteydessä. Jumala on vapaa siunaamaan meitä. Ja 25. Eiköhän mennyt uhratakseen itseään monta kertaa, niin kuin ylipappi menee kerran vuodessa. Siis monta kertaa. Yhden kerran aina vuodessa. Kaikkein pyhimpään mukanaan vierasta verta. Muutoinhan hänen olisi pitänyt kärsiä monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Syntiasia on käsitelty. Ainakin mitä tulee tähän taivaalliseen kuvaan. Kyllä me täällä maan päällä vielä tehdään syntiä. Mutta se taivaallinen, siellä se synti on käsitelty. Yksi uhri riitti. Vanhassa liitossa uhri piti toistaa. Ja siinä oli joka vuotinen muistutus synneistä. Joka suuri sovituspäivä muistutus siitä, että taas on kansa tehnyt syntiä. Ja se ei koskaan kyennyt käsittelemään sitä loppuun asti. Kristuksen yksi uhri käsitteli ei ainoastaan ne menneen vuoden synnit tai aiemmat synnit, vaan myös tulevat synnit. Sen takia sitä ei tarvitse toistaa. Tämä aikamoinen etu Kristuksen uhrissa. Nyt hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla. Hei, Kristuksen ensimmäinen tuleminen oli lopun aikoja. Näin tässä sanotaan. Maailman aikojen lopulla. Me eletään lopun aikoja. Se ei nyt liity päivän politiikkaan millään tavalla. Se liittyy siihen, että Kristus on tullut. On parempi uutinen kuin mitä yleensä lehdistä löytyy. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois monien synnit. Ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden, vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tämä on se Kristuksen ensimmäisen tulemuksen seuraus. Taivas on puhdistettu, tie on vapaa, synti on käsitelty. Ja kun Kristus tulee takaisin, hän ei tule enää sovittamaan syntiä. Se on käsitelty iankaikkisesti. Hän tulee vapauttamaan. Tulee tuomaan vapautuksen niille, jotka häntä odottaa. Toisille se ei ihan yhtä vapauttava kokemus. Mutta joka tapauksessa hän tulee hallitsemaan ja tästä tulee vielä jotain niin paljon hienompaa kuin mitä ollaan nähty tähän asti, kun Kristus tulee takaisin. Tulee 1000-vuotinen valtakunta, me nähdään mitä on hänen hallintansa. Ja siihen Kristuksen paluuseen liittyy myöskin tämä perintö. Puhuttiin aikanaan, kun oltiin varsinkin luvuissa 3 ja 4, puhuttiin tästä perintölevosta. Mutta hän tulee pelastukseksi ja osa sitä pelastusta on myöskin se perintö, mikä ne saa, jotka odottaa häntä. Taivas piti puhdistaa, koska muuten Jumala ei voisi olla yhteydessä meihin. Mutta nyt, jotta tämä ei jäisi joksikin meidän elämästä vieraaksi, mä haluan, että me löydetään vähän yhtymäkohtia meidän ja tämän kirjeen vastaanottajien välillä. Kun puhutaan vanhasta testamentista, varsinkin vanhan testamentin näistä rituaaleista, niin joskus meille voi jäädä sellainen olo, että tämä on vähän etäistä. Mitä tämä mua koskettaa? Meille saattaa tulla sellainen ajatus, että no hyvä noille, mutta mä nyt en ole viime aikoina paljon katsellut näitä juutalaisia uhreja, enkä osallistunut suuren sovituspäivän menoihin, joten mitä tässä on mulla? Ja yritän vastata tähän kysymykseen. Mietitään ensin, mitä tässä oli kirjeen vastaanottajille. He oli uskonut Kristukseen, koki painetta kristillisen uskon tähden, koki houkutusta palata juutalaisuuteen, juutalaisten ystävien luo, joiden kanssa ehkä välit oli mennyt poikki, kun oli kääntynyt Kristuksen puoleen. Oli ehkä jäänyt yksin. Yhteisö oli ehkä paljon pienempi kuin juutalaisyhteisöiden ympärillään. Oli vainoa, oli ahdistusta. Ja sitten mahdollisesti omat sukulaiset toivoivat, että eikö sä nyt voisi tulla tänne synagogaan takaisin, unohtaa nuo Jeesus-hömpötykset ja olla osa meidän perhettä. Ja sitten rupeaa miettimään, että niin, se suuri sovituspäivä, näin sapatti kokoontumiset synagogassa, miettii sitä, kuinka vaikka serkun lapsi oli käynyt siellä barmitsvajuhlan ja tulee kaikki nämä muistot mieleen ja miettii sitä omaa kulttuuria, omaa taustaa. Ja on kokenut oloa, että on vähän niin kuin vieraalla maalla, ulkona omasta yhteisöstä, sen takia, että uskoo Kristukseen. Ja sitten siellä otetaan hyvin vakavasti nämä erilaiset juhlat, joihin liittyy hyviä muistoja. Ehkä mahdollisesti on kokenut, että on jotain oppinut tuntemaan Jumalasta, siellä on ehkä kohdannut Jumalaa jollakin tavalla ja sitten miettii, että niin, kai sitä Jumalaa voi tollakin tavalla seurata. Se tuntuisi paljon mukavammalta vaihtoehdolta. Ja nyt sitten tällainen henkilö kulkee hebrealaiskirjettä. Niin tässä tulee aika voimakkaasti tällainen näkökulma, että tämä on vaan varjo. Tai jotain paljon vähemmän kuin mitä Kristus tarjoaa. Että joo, sä voit mennä tonne takaisin ja sä menetät samalla sen, mikä on niin paljon enemmän. Haluanko mä ihan oikeasti jotain, joka on vaan niin kuin köyhä varjo siitä todellisuudesta, mitä on tarjolla. Miten meidän elämässä joskus käy on, että me saatetaan tarttua kiinni tällaisiin varjoihin. Me tyydytään johonkin symboliikkaan todellisuuden sijaan. Enkä mä tässä halua väheksyä symboliikkaa, sillä on paikkansa. Mutta jos se korvaa itse todellisuuden, niin se jää paljon köyhemmäksi. Kuinka meille saattaa joskus tulla, meillä on ehkä jotain sellaisia hienoja kokemuksia Jumalan kanssa. Meillä on muistoja. Joskus silloin Jumala oli niin voimallisesti läsnä. Ja sitten siitä saattaa tulla, että ne asiat, jotka oli silloin läsnä, tulee meille sellaiseksi symboliksi siitä Jumalan läsnäolosta, ja se on ihan okei. Mutta sitten joskus saattaa, että me takerrutaan niihin asioihin enemmän kuin siihen, mitä Jumala tekee nyt. Enemmän kuin siihen Jumalan todellisuuteen tässä hetkessä. Me saatetaan urautua sellaisiin asioihin, jotka me mielletään kristillisiksi asioiksi. Joku aikataulu, meillä on tietynlainen aikataulu, meillä on tietyt asiat siinä. Ja sitten joskus Jumala haluaa viedä meitä johonkin uuteen, johonkin sellaiseen, missä niin kuin hänen läsnäolo on todellisempaa. Mutta se saattaa tuntua niin paljon tutummalta ja turvallisemmalta tarttua siihen vanhaan, missä me ollaan kohdattu Jumala. Ja kiitos Jumalalle siitä vanhasta, jossa me ollaan kohdattu hänet. Mutta meillä se vastaavasti se kiusaus voi olla se, että me takerrutaan siihen, mikä on varjo meillä. Se ei ole se vanhan testamentin rituaali meillä pakanauskovilla. Meille se on jotain muuta. Se voi olla se harrastunnelma, joka me ollaan koettu ja siinä ei ole mitään väärää. Mutta siinä on väärää, jos siitä tulee korvike sille, että me kohdataan Jumala tuoreella tavalla. Kristus on puhdistanut itse taivaalliset omalla uhrillaan, antaa meille mahdollisuuden olla yhteydessä Jumalaan. Joskus me yritetään niin hallita sitä Jumalan läsnäoloa. Jumala oli läsnä silloin, kun mä tein tämän, tätä tai tuota, niinpä mä tein tätä tai tuota maailman loppuun asti. Riippumatta siitä, että oliko se vaan sen hetken asia, jolla Jumala silloin siunasi. Mutta meillä on tällainen joskus koettu tarve kontrolloida Jumalan läsnäoloa. Antaahan se meille turvallisuutta. Jos mä teen näin, niin sitten kaikki on hyviä ja Jumala on läsnä. Tämä on se ihan sama kiusaus, mikä oli israelilaisilla. Se, että kun on rituaali kunnossa, niin kaikki on hyvin. Mutta voi kun Jumala katsoikin sydämeen. Näin se oli vanhassa testamentissa myös. Oikea rituaali ei merkinnyt mitään, jos sydän oli kaukana siitä. Joskus voisi tuntua vain niin hienolta, että kun mä kristillisessä elämässä on peruspalikat kunnossa ja en elä missään synnissä ja aikataulussa on sopiva määrä kristillisiä asioita, niin jumalaisuuden kunnossa. Me halutaan hallita niin kuin ikään kuin Jumalaa. Ei jumalaisuuden eikä ihmissuhteetkaan toimi näin. Ei se ole kyse kontrollista. Ei Jumalaa voi kontrolloida. Kyse on aidosta suhteesta, jos on kaksi eri persoonaa. Minä ja Jumala. Tai sinä ja Jumala. Ja joskus se meidän aiemmat kokemukset saattaa muodostua sellaiseksi odotukseksi tai ajatukseksi, että näin Jumalan pitää aina toimia. Mutta kun hebrealaiskirjassa puhutaan siitä, että meillä on pääsy Jumalan luokse, ei se takaa sinänsä, että Jumalan läsnäolo ja siunaus on kaikessa, mitä me tehdään. Koska Jumala on elävä persoona, eikä kuin laatikkoon työnnetty käsite. Uskon elämä ja luottamus Jumalaan on niin paljon tärkeämpi asia kuin sellaiset jotkut kaavat, mitä meillä on. Ja yritys hallita Jumalan läsnäolo on vaan halpa varjo aidolle suhteelle, jota me ei voida kontrolloida. Meidän täytyy luottaa Jumalaan. Meidän täytyy astua siihen uskon elämään sen sijaan, että me luotetaan johonkin ulkonaiseen. Ja luottamus Kristuksen työhön tekee tämän mahdolliseksi, antaa sen rohkeuden ja luottamuksen tavoitella aitoa suhdetta. Enkä mä puhu tästä sen takia, että mä jotenkin olisin nimenomaan tästä seurakunnasta millään tavalla huolissa, niin musta täällä on valtavan paljon sellaista aitoa Jumalan etsimistä. Mä puhun tästä sen takia, että tämä on kuitenkin sellainen asia, josta meidän kaikkien on hyvä olla tietoinen. Meillä on kuitenkin kaikilla se tietty taipumus helposti pölyttyä siinä tuoreudessa meidän Jumalasuhteessa. Korvata se jollakin muulla. Enkä mä puhu jostain tavallaan sellaista ihmeellisestä asiasta, että meidän tarvitsee tehdä jotain erityistä kummallista, että meillä olisi tuore suhde Jumalaan. Mä uskon, että kyse on paljon meidän sydämen luottamuksesta. Että me tuodaan meidän elämää ja meidän sydän aidosti Jumalan eteen. Eikä tartuta johonkin sellaiseen käsitykseen, mikä meillä on, pidetä kiinni siitä, että sen täytyy nyt olla hebrealaiskirjan tapauksessa ne juutalaiset uhrit ja Jumalan palvelusmenot. Meidän elämässä voi olla jotakin ihan muuta. Mutta etsitään sitä Jumalaa luottamista meidän elämässä. Rukoillaan. Joo, kiitos Jeesus siitä, että itse taivaalliset on puhdistettu ja meillä voi olla yhteys sinuun. Mä rukoilen, että sä opetat meille, mitä luottaminen sinuun tarkoittaa meidän itse kunkin elämässä. Tänään ja tällä viikolla ja miten se ehkä voi olla jollakin tavalla sama, mutta toisissa asioissa eri kuin viime viikolla tai vuosi sitten. Että meillä olisi tuore suhde sinuun, mä pyydän. Kiitos siitä, että sä johdatat meitä niin lempeästi ja sä iloitset siitä, kun me käännytään sun puoleen. Ja kyse ei ole siitä, että meidän tarvitsisi vääränlaisessa pelossa lähestyä sua, vaan sellaisessa herkkyydessä. Haluan kiittää hebrealaiskirjasta ja siitä opetuksesta, mikä siinä on. Ja siitä, että meidän tarvitsee takertua siihen, mikä on todellisuuden kuva ja varjo, vaan että meillä on se itse todellisuus. Uuden liiton välimiehen kuolema on toteen näytetty ja uusi liitto on siinä mielessä varmalla pohjalla. Ja me ollaan saatu meidän synnit anteeksi. Meillä on mahdollisuus astua Jumalan läsnäoloon. Mä pyydän Isä, että me osattaisiin vaan arvostaa sitä. Nähdä sen merkitys ja arvo, ettei se jäisi jollekin meidän elämästä irralliseksi asiaksi. Kaikki lähtee niin henkilökohtaisesta luottamuksesta Kristukseen, niin kuin koko kristillinen elämäkin luottamus siihen, että Jeesus on Jumalan poika ja hän on kuollut meidän puolesta ja noussut kuolleista. Mutta sitten meidän arjessa, että meidän elämä kuuluu hänelle. Se on annettu hänelle ja hän pitää meistä huolen. Kiitos siitä. Amen.